Құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Наурыз айы мүбәрәк болсын. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Здравствуйте, уважаемые коллеги-журналисты. Спасибо, что уделили время, пришли к нам на наш очередной брифинг. Сегодня тема для нас очень важная, актуальная. Құрметті әріптестер, енді бүгінгі брифингтің жалғыз тақырыбын білесіздер. Дайын болсақ, онда баршамыз бастай берейік. Ертең 27 наурыз күні сағат 10:00-де Ақтау қаласында 2011 жылдың 16-17 желтоқсанында Жаңаөзен қаласында орын алған жаппай тәртіпсіздік оқиғасы бойынша 37 тұлғаға қатысты қылмыстық іс бойынша сот отырысы өтеді. Сот отырысы 37 сотталушы, 100-ден астам жәбірленуші мен 45 куәгерді сыйғыза алатын Арман орталығының ғимаратында өткізіледі. Сондай ақ қылмыстық процеске 6 мемлекеттік айыптаушы, 12 қорғаушы қатысады деп күтілуде. Сот процесінің ашықтығы мен жариялығын, істің жан-жақты қаралуын қамтамасыз ету мақсатында сот талқылауының барысын бақылаушыларға және зардап шеккендер мен айыпталушылардың туыстары, қорғау органдарының өкілдері үшін барлық қолайлы жағдайлар мен қосымша орындар қарастырылған. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін арнайы баспасөз орталығыда жұмыс істейтін болады. Қосымша әрбір сот отырысының нәтижесі бойынша облыстық соттың ресми өкілі журналистерге арнап брифинг өткізіледі. Оның уақыты қосымша сіздерге хабарланатын болады. Қылмыстық іс бойынша 37 тұлға айыпталуда. Сотталушылар Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің баптарымен күш қолданғандары, қиратулар, өртеу, бұзу, мүлікті жою мен ұласқан жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырғандары үкімет өкіліне қатысты күш қолданып, тонаушылық жасағандар үшін айыпталуда. 30 тұлғаға қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы, 7 тұлғаға ешқайда кетпеу және өзін-өзі дұрыс ұстау шарасы қолданылған. Осы қылмыстық іс бойынша жәбірленушілер қатарында жеке тұлғалар, өртенген автокөлік иелері, мейрамханалар, дүкендер мен кеңселердің иелері және Жаңаөзен қаласының бірқатар кәсіпкерлері бар. Енді мен сізге қазір бұны айта алмаймын, ертең бұл мәлімет сіздерге белгілі болады. Өткен сот процесі ашық түрде өткізілетін болғандықтан, ертең өздеріңізді алаңдатып отырған бүкіл сұрақтар, мен ойымша, белгілі болады сіздерге.